Fair Saturday jaialdia izango da astegoien honetan, gogoratu daigun mugimendu globala dala honakoa. Alkartasun ekimen bat, artistek eskaintzen dabesan ikuskizunak alkarte desbardinei laguntzeko izaten dira. Aurten be hainbat lagunek hartuko dabe parte, tartean dago Behotxik Orkestra. Honek ekidazu abesbatzagaz batera Cornelia de Lang izeneko alkarteari laguntzeko ongintzako kontzertua eskainiko dau Zapatuan Lezamako Andra Maria Elizan. Abuztuan izendatu eben orkestra honetako zuzendari titular barria Sancho Almendral eta bere gidaritzapean arituko dira. Joritz Madariaga daukagu geugaz Behotxik Orkestrako zuzendari teknikoa. Egunon, Joritz.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz, zelandoaz ensaioak Zapatuko kontzertuari begira?
Ba, ondo, ja azkenengo ukituak ematen, ja bakoitza beretxean lan pertsonala egiten, eta, bueno, ba, Zapatuan ingogu azken ensaio orokorra edo soinu froga kontzertu baino lehen, eta ja, bueno, live, esaten den bezala.
Behotxik Orkestraren txat, lehenengo Fair Saturday da aurtengoa, ala aurretik be parte hartu duzu, eh?
Ez, lehenengo saiotik hasi ginen, ez da gitia 2014 edo 2015, ez da gitia noiz hasi zen Fair Saturday,
bai.
Eta bai, 2014. Ba, han egon ginen, ja lehenengo urtetik, eta, bueno, ba, hor ibili gara urte bakoitzean, saio desberdin bat egiten, gu, bueno, orkesta gaztea gara, eta gustatzen zaigu, ba, pizkat estereotipoak apurtzea, ezta? Eta orduan, bueno, ba, nik benetan gehien gogoan daukadan Fair Saturday jaialdia edo urtea, izango litzateke 2017koa, horre egin genuen Alondigan, Bilboko Alondegian, rock sinfonikozko kontzertu bat hor sarreran, eta jo, ia esan izan zen pasada bat, 2000 pertsona baino gehiago hor Alondegiko sarreran gu ikusten, eta bueno, orkestra ere ba, hoi baino handiago izan zen, bildu ginelako Madrileko orkestra batekin, beraz, bueno, ba, oso orkestra handia, 80 pertsona eszenatokian, eta bueno, oso bolit izan zen. Bai.
Uh-huh. Aipatu duzu modura, Behotxik Orkestra gaztea da, bera ezagutzen hasiko gara, Zapatuko kontzertuaz aritu baino lehen, 2011 urtean sortu zen, 10. urte hurrena bete dozue, zenbat lagun zagoze gaur egun?
Bueno, ba, gaur egun gara 40 musikari inguru, eta gero baitugu bazkideak, egun bazkide baino gehiago. Bazkideak gara musikariok, musikarion aparte, ba, bueno, senide, lagunak, eta, bueno, hurbileko jendea, bueno, ba, proiektua laguntzeko haien ekarpena egiten dutena, ezta? Eta, bueno, ja hori, 10 baino gehiagoko ibilbidea daukagu, iaz egin genuen gure 10. urte urrenaren ospakizuna, Bilboko Euskalduna Jauregian, bueno, iaz berez 11 urte bete genituen, baina bueno, pandemia tarteko eta ba bueno, urte bete atzeratu behar izan genuen gure ospakizuna, eta hori, hor Euskaldunan egon ginen auditoriumean eta hor egin genuen Behotxik 10 urte 11 lagun emanaldia, eta bertan gonbidatu genituen Bilbo eta Bizkaiko hainbat abesbatza, eta baita artista gonbidatuak ere, egin dituen gurekin adibidez Gorka Sierra zuzendaria, Francis Doktor Deseoko abeslaria, Aneguria rapera, eta bueno, horrelako profilekin, ez da? Eta bueno, Agustia, Galder Perez eta Anezabalaren zera, aurkezpenarekin.
Ganera, esan behar dugu musika klasikoagaz lotutako estereotipuak apurtzen dagoazan errepertorio barritzaile eta apurtzailea dala zeuena, eta horrek egiten deutzue berezi, ez?
Bai, nik uste, lehen komentatu dugun bezala hori 2017an egin genuen hori rock sinfonikoa, egin ditu ere pelikuletako soinu bandak, egin dugu Disney bezalako, osea, Disney tankerako edo kutsua zuen programa bat, egin genuen ere hip hop eta rap, eta Neguriarekin grabatu genuen diska bat, eta gero joan ginen Bilbao BBK Live jaialdira jotzera, Beraz, bueno, bai, saiatu gara eta ausartu gara oso estilo desberdinekin, gustatzen zaigulako, ba, pizkat klasikotik ateratzea. Gu bagara orkestra klasiko bat, bai eziketaz eta bai antolakuntzaz, baina, bueno, klasikotik ateratzen diren gauzak ere egiten ditugu.
Joritz, eta behotzik izena, zer gaitik?
Bueno, izatez, bada pixkat hitz joko bat, batetik hotz hitzarekin eta bestetik bihotzetik hitzarekin, ez da? Orduan, bihotzetik datorren hotz bat edo horrelako zeuzer esan nahiko luke, baina, bueno, hitz joko bat da, bai.
Aipatu dugu hasieran abustutik Sancho Almendral dala zeuen zuzendari titular nagusi barria, zer moduz orain artekoa beragaz?
Bai, ba ondo. Oraindik ari gara pizkat gauzak aterrizatzen, baina ondo, oso ondo moldatu da orkestara, gainera bera ere gaztea da, beraz bueno, hor ere badaukagu nik uste erraztasun bat. Eta bueno, nire ustez zailena da logistika kasu honetan. Beraz, Sevillan bizi da eta ordun azter otortzen da Bilbora ensaioak egitera. Eta bueno, izatez larun bateko kontzertua prestatzeko izan genuen ensaio orokor bat, ba bueno, nolabait zen bertan bera geratu, baina berak ezin izan zuen etorri, izan zelako duela bi edo hiru aste ez naiz gogoratzen, eta bueno, haize bola dengatik eta ba, bere gazkina bertan bera geratu zen, eta orduan bueno, ba, gure bigarren zuzendariak nikok zuzendu behar izan zuen entzai hori. Beraz, pizkat logistika komplikatua da, baina musikalki nire ustez gauzak ondo doaz, eta bueno, proiektua nahiko erakargarria da etorkizunera begira.
Bueno, ba, zapatuko kontzertu horretara joko dugu honen bestez, ekidazu abesbatzagaz batera arituko sarie Lezamako abesbatza eta 20 urte baino gehiago daukasana.
Bai, haiek badute ibilbide oso luzea, haien zuzendaria Iratxe Izpizua da, eta bueno, haien repertorioa beti izan da bueno, folklorea eta euskal musika koralaren inguruan, bueno, haien haiek dira haien interesak, eta bueno, larun batean eskainiko dugun programa ere horren isla da. Guk egingo dugu atal klasiko txo bat, hasiko gara Mozartekin eta gero pasatuko gara euskal musikara. Lehenengo gure parte zeingo dugu euskal musika sinfonikoa, guri diren elkaserio joko dugu, eta gero ja pasatuko gara bai abezbatza bai orkestak elkarrekin joko ditugun euskal kantu edo ezagunetara, ezta? Madinaren aita gurea, Bagabi Gaiga, Salvadorren Iriotzean, Furra eta bueno, bestelakoak.
Fer Saturday ekimena esan dugun modura alkarte desbardinei laguntzeko da, eta zuek Cornelia de Lang alkartearen aldeko emonaldia eskiniko dozue, Cornelia de Lang sindromea daukienei laguntzeko sortutako alkartea, ez da?
Bai, hori da. Arrazoia da, bueno, ekidazu abez batza Lezamako badenez, eta bueno, Lezaman badago ume bat Cornelia de Lang sindromea daukana, eta orduan ba abezbatzak badauka nola baiteko bueno, oso presente dauka arazori, eta badakite gaixotasun hau ez dela oso ezaguna, eta horregatik ba haien baliabideak oso murriztuak dira, ezta? Eta orduan badaude nahiko kontzientziatuta arazo horrekin eta gaixotasun horrekin, eta horregatik nahi izan dute horren alde egitea.
Itzordua, zapatuan, iluntzeko zazpiretan, Lezamako Andramari Elizan, ez da?
Hori da, bai.
Sarrerea, zelan joaten da, bakoitzak bere borro?
Libre,
ez da?
Bai, libre, bai.
Hori da.
Ba, gero bakoitzak ekarpen egin dezake, eta, bueno, ekarpen hori, bueno, ba, Cornelia de Lang elkartearen txati izango da, baina bueno, sarrera libre izango da.
Joritz, zapatu honetako kontzertuaz gain, zelan daukazue agendea Behotziko Orkestran?
Bai, bueno, ba denboraldia nahiko potente daukagu, badaukagu eskuartean oso programa arraro bat, behar bada musika sinfonikoa eta estilo hau inoiz ez direlako gustartu, eta da reggaetoi sinfonikoa. Tardu, bueno, ba programa hau ingo dugu denboraldi bukaeran, ja uda inguruan, ekaina edustaile inguruan, eta bueno, ba gonbidatzen dut jendea gure programa gozatzera, oso desberdin izango delako eta nire ustez nahiko erakargarria.
Eta berritzailea, ez?
Bai, berritzailea. Bai.
Bueno, horren zain geratuko gara eta bien bitartean gogoratuko dugu zapatu honetan iluntzeko 7etan Lezamako Andra Mari Elizan arituko sariela, bai zeuek eta baita Ekidazu Abesbatza dinogun modura zeuen Santxo Almendral zuzendari barriaren gidaritzapean. Joritz, eskerrik asko eta guztia ederto baten joan daitela.
Mila esker zuei, bai.